Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot kisha katolike kremtoj të djelen e 32 të kohës gjatë vitit, po sot kremtoj edhe shugurimin e bazilikës e lateranit katedrales e Romës.
Të hënën do të përkujtohen shëndaoni i madh pape doktori kishës dhe shënëndreu me shtarë të Atin. Na kujtojnë se duhet kërkohim çdo ditë fytyrën e Zotit.
Të martën e arshme është festa e shejtit që ndau për gjysëm manteli me një të varfër, Martinit të Turrit. Do të përkujtohet edhe shën Bartolomeu, abati i Grota Ferratës. Në festën e tyre kujtojmë se Zoti nuk vonon të shpëtojë të drejtët.
Mërkurën e ardhshme do të përkujtohet shën Jozafati Kunçevic i peshkëve martir dhe shën Diego laik franciskan, që e lumnuan Zotin me gjithë jetën e tyre.
Në liturgjinë së ajtës e ardhshme, ndërsa kremtojmë festën e shën Nikolës së parë pap dhe shën Augustines Pierantoni Virgjër, të reflektojmë mbi madhështinë e mbretërisë së Zotit, ndërsa jetojmë në një kohë së cilës i pëlqen më shumë të merret me mbretërit e tokës.
Të premten festa e shën Shtjefnit nga Kuneo dhe e shën Serapionit i peshkëvi Aleksandris, na kujtonë se vërtit lumë janë ata që jetojnë si pas ligjit të Zotit.
Të shtunën e arshme, kisha na propozon shembulin e shën Albertit të Madh i peshkëve e doktori kishës Dominikan dhe të shën Jozef Pinjatelit me shtar jezuit në jetën e të cilvet ashtu si të gjithë të drejtve të shkilqeu mirësia e Zotit.
E djela e ardhshme është e 33-ta e kohës zakonshme gjatë vitit kishtar, ndërsa vijon muaji nëntor, gjatë cilit kisha katolike përkujton gjithë të vdekurit.